Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, ni Februari 12 mwaka huu wa 2019. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi,
na moja kwa moja ndani ya studio vilevile yuko naye si mwingine msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, ndani ya nyumba msikilizaji kuletea yale yanayojiri leo hii kutoka hapa Washington DC na maeneo mbalimbali. Mkamiti ametaja vitu vingi, lakini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuna mapigano tena yamezuka kati ya jeshi la nchi hiyo FRDC na waasi wanaodhaniwa kwamba pengine Mkamiti ni kundi lile la ADF NALU. Lakini hali iko vipi?
Matokeo ya vita ni mwanajeshi mmoja wa FRDC ambaye alifariki uwanjani mwa mapambano na waasi ine nao pia wakawawa.
Na msikilizaji, ni kidokezo tu cha yale ambayo utayasikia hivi punde ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Kumbuka pia ndani ya VOA Express kuna burudani ya muziki. Tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukichunguza mitandao yote, tukianzia Facebook, Twitter na kadhalika. Vile vile tutakusomea habari za dunia. Tutakupa mambo yale katika kipengele cha kero langu. Nini ambacho wewe msikilizaji au mtu mwingine yeyote kinachomkera katika maisha yake ya kila siku. Lakini kwanza tunaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Bila shaka Mkamiti, kama tulivyosikia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio hiyo hali ya sintofahamu ya mapigano hasa eneo la mashariki. Basi hebu tuungane na mwenzetu yuko kule. Huyu si mwingine ni Austere wa Malivika. Mzee Malivika, hebu tueleze hali iko vipi? Tunasikia kwamba haya mapigano tena yamezuka. Nini kinaelezwa na hali iko vipi mpaka sasa?
Asante sana Shomari pamoja na Mkamiti. Ni kwamba ni tangu usiku ndio mapigano yalizuka kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF karibu na mji wa Owicha, tuseme kwamba ni kaskazini mwa mji wa Beni, ambako wananchi walikuwa wamefanya karibu wiki mbili tatu kulikuwa hakuna mapigano. Alafu wakashangazwa kwamba watu ambao walikuwa na silaha walikuja kushambulia kijiji cha Mamove, na hapo wakaanza kupora mali, mbuzi pamoja na madawa, kwa sababu inaonekana hao waasi wamekuwa kwenye misitu hawana tiba, alafu wamekuwa wakiingia kwenye vijiji kutafuta tiba, na hii inasababisha mashambulizi. Lakini msemaji wa jeshi anasema kwamba waasi watano ambao ni ADF wameuliwa, vile vile kuna askari mmoja aliyepoteza maisha, lakini anasema vile kwa bahati nzuri kuna watu ambao walikuwa wametekwa nyara, yaani raia saba miongoni mwao wameokolewa wakati wa mapigano. Nilizungumza kwenye line ya simu na mkazi ambaye yuko katika mji mdogo wa Owicha, mbali kidogo tu na kijiji cha Mamove ambao kumetokea matokeo. Anasema hivi:
matokeo ya vita ni mwanajeshi mmoja wa FRDC ambaye alifariki uwanjani mwa mapambano na waasi ine nao pia wakawawa. Mili zao zimepelekwa kwenye ofisi la mtaa wa Beni.
Wakati ambapo tunazungumza, hali ikoje?
Hali kwa sasa katika eneo la Mamove, raia wapo wakishangaa sababu duka ndogo ama vioske vyao porwa, mali ya raia iliporwa, mbuzi, vitu vya duka na pesa ikiwa kati.
Jeshi linasema nini?
Jeshi linasema raia wao kimya tu, watulie, washirikiane tu na jeshi lake, wao wakipana habari kwa muda.
Haya, Malivika, tuambie hii hali ilivyo, ndio hivyo jeshi linavyozungumza, lakini wewe unavyoangalia hali hii imekuwa ikiendelea kila wakati, suluhisho linaonekana kwamba nini? Wananchi wanasema nini? Jeshi limefikia wapi?
Asante Shomari, ni kwamba hili swala la Beni kwa kweli linachosha watu na watu kushindwa kuelewa kinachoendelea, lakini kama vile umesikiliza ni kwamba jeshi linaendelea kutoa mwito kwa wananchi washirikiane. Na wananchi wanasema kwamba tunashirikiana na nyinyi kila mara. Hata jioni tunawaambia kwamba kuna watu wenye silaha wako sehemu fulani, lakini hamuwafuatilie. Kwa sababu tatizo la hao watu, wamekuwa na uniform moja na jeshi tifu kwa serikali. Kwa hiyo huwa inakuwa vigumu kufahamu huyu ni nani. Lakini baadhi ya wananchi wanasema kwamba inaonekana kuna wanajeshi na Umoja wa Mataifa wamechosha, kwa hiyo itabidi pengine Umoja wa Afrika, kwa sababu Sasa rais wa Kongo amechaguliwa kama rais makamu wa pili wa Umoja wa Nchi za Afrika AU. Mwenyewe wasuishi nchi za Afrika ziunde kikosi ambacho kote kitakuja kirundikwe Beni na kuhakikisha kwamba hao watu wanatokomezwa, ama waambie wananchi wa Afrika kila mmoja aweze kutafuta dola moja ambayo itasaidia kikosi cha Waafrika watoe wazungu huku Kongo, alafu wa Afrika wenyewe ni wataingia kwenye misitu, kwa hiyo inaweza kusaidia. Hayo imekuwa tu ni maoni ya wananchi ambao wako zile sehemu, kwa sababu wanasema Umoja wa Mataifa MONUSCO una ndege na una kikosi kikubwa, pengine wanaogopa kwa sababu ni wazungu. Lakini Umoja wa Afrika ukitafuta wanajeshi wa Afrika, na pengine kila inji kila mmoja tafute dola moja ili wapate pesa ambazo zitasaidia wale wanajeshi kuja Beni, inaweza kusaidia serikali ya Kongo.
Sawa Malivika, kwa haraka haraka tu, msemaji wa jeshi Mark Azukai amesema kwamba silaha tano zimekamatwa, ametaja ni silaha za aina gani hizo?
Ndio, kuna AT-24 ine na zile TKM ni silaha ya msaada ya kijeshi ambayo vile vile imekamatwa, na zile mota nyingine ambazo ni RPG. Hizo ndio hata ametupa picha, ndizo zimekamatwa kwenye uwanja wa mapigano. Anasema kwamba wanaendelea kufuatilia hao waasi, lakini ni vigumu kwa sababu unajua ni misitu. Beni ni misitu na imekuwa na miti mingi sana, na waasi wana uzoefu kwa sababu wana zaidi ya miaka 20 katika maeneo hayo ya Beni.
Shukran sana Auster Malivika, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo kujua kwa undani zaidi kuhusiana na mapigano haya yaliyotokea leo. Na kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tunashuka mpaka nchini Tanzania, ambapo hivi tunavyozungumza basi mkoani Mbeya mahakama ya Kimu Mkazi imewasomea mashtaka watuhumiwa mauaji ya Njombe ambayo yalitokea Novemba mwaka jana. Katika laini ya simu tunaye mwenzetu Dina Chahali. Dina, hebu tufahamishe kwa undani zaidi kuhusiana na tukio hili ambalo lilitikisa mkoa wa Njombe, hali kadhalika taifa la Tanzania kwa jumla.
Na ni kweli mkamiti, kama ulivyosema, mauaji ya watoto mkoani Njombe yametikisa taifa kiasi kwamba mpaka wakuu wa upelelezi wa jeshi la polisi na mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania Jenerali Venance Mabeyo wamepiga kambi huko kwa ajili ya kukabiliana na mauaji hayo. Kama ulivyosema hapo awali, leo katika mahakama ya Kimu Mkazi mkoa wa Njombe, watu watatu wamefikishwa mahakamani wakabiliwa na mauaji ya watoto watatu wa familia moja. Mkumbuke Januari 20 watoto watatu wa familia moja walikutwa wamekufa kichakani na kuzikwa katika mazishi ambayo yalisisimua karibu taifa lote pamoja na mataifa ya nje. Kwa hiyo jeshi la polisi leo limewafikisha watu watatu, ambaye ni Joseph Mziku. Huyu anaonekana pia ni mmoja wa wanafamilia, kwa sababu watoto hawa wanaitwa Gaspar Gillian na Godliver Mziku. Kwa hiyo katika hao watuhumiwa watatu kuna Joseph Mziku na Nelson Alfred Kaduma na Alfred Edward Danda. Hawa wanatuhumiwa katika mauaji ya hao watoto. Katika mahakama pale ya Njombe, mkuu wa upelelezi wa jeshi la polisi operesheni maalum Laboratory 7 alizungumzia juu ya operesheni inayoendelea mkoani Njombe na hao watuhumiwa waliofikishwa mahakamani hii leo. Hebu tumsikilize.
Iliyopita wakati nazungumza na waandishi wa habari, nilisema kwamba wakati wowote tutaanza kuwafikisha watuhumiwa wa makosa mauaji ya watoto katika mkoa wa Njombe. Na leo hii tunategemea kuwafikisha mahakamani watuhumiwa watatu ambao walihusika na mauaji ya watoto watatu wa familia moja, ambao ni Godliver Mziku, Gideon Mziku pamoja na Gaspar Mziku, wote wakiwa ni watoto wa mzee mmoja anaitwa Gideon Mziku, mwenyeji wa Ikando. Watuhumiwa hawa ni wa mwanzo kufikishwa mahakamani baada ya upelelezi wa kesi husika kukamilika. Lakini baada ya muda si mrefu pia tutawafikisha watuhumiwa wengine ambao tayari tunao, tunakamilisha taratibu za kiupelelezi na tutakuwa tumefikia mwisho wa wahalifu ambao walihusika na mauaji ya watoto katika mkoa wa Njombe.
Dina, sijui pengine mkuu huyu wa operesheni maalum Tanzania alitaja hao watuhumiwa wengine wanaoshukiwa ambao watafikishwa mahakamani hivi karibuni ni kina nani na wanatoka wapi?
hakutaja, lakini alitaja idadi kwamba mpaka sasa wanawashikilia watu 30, watuhumiwa 30 kwa upelelezi pamoja na kujibu wao mashtaka ya mauaji ya watoto, lakini hakuwataja. Ila ndio kama alivyosema hapo kwamba hivi karibuni tutawajua, kwa sababu wako tayari na upelelezi umekamilika kwa ajili ya kuwafikisha mahakamani.
Na operesheni anayoizungumzia ameeleza itachukua muda gani kukamilika? Miezi, miaka, wiki? Tunafahamu hilo.
Laboratory Sabas amesema sasa hivi wanaonekana kabisa wameshakamilisha hayo mambo, na sasa hivi wako katika harakati za kuwafikisha mahakamani. Kwa hiyo inaonekana operesheni inakaribia ukingoni, na hata jana mkuu wa majeshi Venus Mabeo amekwenda kwa ziara tu ya siku mbili, ambapo leo ndio anamaliza operesheni hiyo kwa ajili ya kukabiliana hayo mauaji. Nadhani wao wenyewe katika masuala yao ya upelelezi wanaona kwamba kama kazi hii sasa ya kuwakamata na kuwatafuta imeanza kukamilika, ndio maana sasa wanasema kazi iliyobaki ni kuwafikisha mahakamani kukabiliana na mkono wa sheria.
Dina, swala hili yalionekani kwamba ni swala ambalo la upande mmoja tu, pengine ni serikali tu ya Tanzania peke yake. Je, upande wa upinzani umezungumza lolote kuhusiana na tukio hili, ambapo kwa mara ya kwanza watuhumiwa wamefikishwa mahakamani, na wananchi wenyewe wanaeleza nini kuhusiana na tukio hili kwa jumla?
Upande wa upinzani umezungumza, kumbuka haya matukio yameanza toka mwishoni mwa mwaka jana. Kwa hiyo watu wote wa upinzani wametoa makaripio, watetezi wa haki za binadamu wameshatoa matamko yao, wananchi wa kawaida wote wameonekana kuguswa na kinachoendelea Njombe. Na kumbuka mkamiti, haya mambo sio Njombe tu, juzi hapa kulikuwa Kigoma pia kulitokea mtoto amechinjwa, huko Simiyu pia kulitokea na tukio. Kwa hiyo kunaonekana kwamba kuna wimbi la watoto kufanyiwa ukatili. Kwa hiyo maana kwamba hii kitu inaonekana imesisimua, na kila mtu amelaani matukio hayo ambayo sio Njombe tu, na maeneo mengine hapa nchini imekuwa hivyo, pamoja na kwamba serikali inakemea, lakini na watu wengine pia, na hata wananchi wa kawaida wanaonekana kwamba wao ndio wamegusa zaidi, kwa sababu hawa watu wanaoona ni wanatoka kwenye jamii hizo ambazo zinazozunguka hayo maeneo. Kwa hiyo watu wanakuwa wanaishi kwa hofu, hakuna shughuli za kijamii zinazoendelea, watoto hawaendi shule, wanashika mikono kupelekwa vurugi. Kwa hiyo
hiyo
kitu imegusa karibu kila eneo la jamii
hapa nchini. Shukrani sana Dina. Basi tutawasiliana na wewe wakati mwingine. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Katika habari za dunia, taarifa kutoka bunge la Marekani zinasema timu maalum ya wabunge kutoka chama cha Republican na Democrat wamefikia makubaliano ya kufadhili matumizi ya serikali kuu na kuepuka kufungwa tena kwa serikali ifikapo mwishoni mwa wiki. Kundi hili halijatangaza hadharani makubaliano yaliyofikiwa, lakini wasaidizi wa bunge wamesema makubaliano yanajumuisha kiasi cha dola bilioni 1.4 za ujenzi wa uzio mpya wenye urefu wa kilomita 88 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Pia zitahusisha kuongeza teknolojia kwa ukaguzi wa vituo vya mpakani vya kuingia nchini, pamoja na maafisa wa forodha na misaada ya kibinadamu.
Juan Guaido, ambaye anatambuliwa na Marekani kama rais wa muda wa Venezuela, amewaomba wanafunzi wa chuo kikuu kumuunga mkono katika juhudi zake za kuingiza misaada ya kibinadamu kutoka nchi jirani ya Colombia, siku moja baada ya kulionya jeshi kwamba kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Venezuela ni kitendo cha uhalifu wa kibinadamu. Amewaambia wanafunzi kuwa baadhi ya misaada imefanikiwa kuingia nchini humo. Shehena ya chakula, madawa na misaada mingi ya kibinadamu kutoka Marekani iko mpakani upande wa Colombia ikisubiri kuingizwa nchini humo.
Watu 17 wamefariki dunia mapema hii leo asubuhi kufuatia ajali ya moto iliyotokea katika hoteli moja mjini Delhi nchini India. Vyombo vya habari vya India vimeripoti kuwa mama na mtoto mmoja walifariki dunia wakijitahidi kuepuka moto huo kupitia kwenye dirisha. Mkuu wa kikosi cha zimamoto mjini Delhi, GC Misra, amesema moto huo umedhibitiwa na watu 35 wameokolewa na wafanyakazi wa zimamoto katika operesheni hiyo ya uokozi iliyodumu saa kadhaa. Polisi wanasema wameanzisha uchunguzi kujua kilichosababisha ajali hiyo.
Ushirika unaoongozwa na Marekani nchini Syria umefanya shambulizi la anga kwenye msikiti wa zamani katika ngome ya mwisho ya wapiganaji wa Islamic State nchini Syria. Taarifa ushirika imesema shambulizi la mjini Banguzi lilifanyika Jumatatu na lilifanywa na majeshi ya Syrian Democratic Forces dhidi ya ushirika wa Islamic State unaoongozwa na Wakurdi. Msikiti ulipoteza hadhi yake ya kulindwa wakati ISIS kwa makusudi walipochagua kuutumia kama sehemu yao ya uongozi na kituo cha udhibiti, amesema Meja Jenerali Christopher Gika.
Na mwenendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua radio yako, kipindi hiki na kujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kwa na mambo mbali mbali, lakini pia tunapatikana kwenye mtandao wa Facebook www.voaswahili kwenye mtandao wetu wa Facebook na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Mambo yanaendelea. Haya mkamiti, tunakwenda wapi?
Tunaelekea moja kwa moja mpaka huko Mombasa nchini Kenya, ambapo tutaungana na mwenzetu Josephat Kioko akitueleza masuala ya hoja kwa hoja, ambapo anaeleza kwamba upo mdahalo ulioibuka nchini Kenya kuwa kura ya maoni inaweza kubadilisha katiba na kumpa Rais Kenyatta nafasi ya kugombea tena uraisi muhula wa tatu. Lakini mashabiki wa demokrasia wanasema hii ni porojo tu katika masuala ya kisiasa.
Hiyo tuweze kukubali. Wacha tupee kabila nyingine ama tupee mtu mwingine, pia tuangalie ubaya wake ama uzuri wake, unaona? So watu wanasema kuna wale wabaya na wale wazuri. So heri tupe tu mtu mwingine pia tujue uzuri wake na ubaya wake. Maana yake Uhuru tushajua.
Afadhali endelee so, Uhuru. Unajua kwa sababu gani? Uhuru kutoka ingie tumejua mpaka waisi. Tumejua mpaka ni waisi, sisi mimi nilikuwa ni waisi na hata nilikuwa nataka nilienda mpaka recruitment. Nikaambiwa eti mpaka nitoe diploma. Kwa sababu mimi nilipiga theory peke yake, sina diploma. Sasa afadhali Uhuru bana, tumejua pesa ni waisi inaenda wapi na sasa mambo ni waisi sasa ameshika. Mambo fresh, umeona? Lakini mambo sijui ya rais mwingine sijui nini. Fadhali Uhuru. Uhuru fresh. Sasa watu hawaibi tena. Wewe sasa pia huibi tena.
Mbona unatizia Uhuru hawa tena? Sababu ni gani?
Barabara zatengenezwa fresh.
Uwezi ukasema ni sawa Uhuru ako sawa, si mbaya. Lakini pia kuna upande watu wanasema ni mzuri, wengine wanasema ni mbaya. Unajua afadhali tubadilishe pia tuone wengine wakoaje, unaona?
Mgeni akiingia mpaka anze kutafutana na wakubwa, anze kutafutana na misaada mbele mbele. Sasa kwa mtu kama yule akimpelekea documents zako ni rahisi kufanyia cha msingi.
Katiba ndio inasema nataka kubadilishwa pia Uhuru au anaweza rudi tena. So nini unatuambia? Ikaa vile vile bwana. Ikaa vile vile mtu aka miaka yake. Kubadilika mimi sioni kufurahisha. Ikaa vile vile. Kama Uhuru akitoka nituchague tena tuangalie nani mwingine ataekwa. Hatuwezi kukaa ati sijui ni kabila tu ziku.
Kuendelea anaweza endelea, lakini katika mikakataba ambao wako nao sasa hivi naona itakuwa tashishu. Hana ajenda, na ukiwa umekaa tu idol mahali umekaa umerelax, unakuja unachukuliwa tu hapo na serikali. Au yafanya makosa yote, lakini wewe unaonekana una makosa. Na Kalonzo mwenyewe venye alivyosema alimuunga mkono mwanzo. Au wewe mwenyewe tayari alikuwa ameamua kuwa kama rais. Kalonzo. Na ilikuwaje basi paka sasa hii akawa sasa anamuunga mkono Uhuru? Sasa hii Kenya hii. Hapa nilipo mimi kama sasa hii. Maendeleo ni gani ambayo tutapata? Kazi kwa vijana hakuna. Kazi zimepungua, malipo yamekuwa duni.
Sisi ndio serikali. Mimi na wewe na wale wengine. Serikali si wale wakubwa kwa juu, ni sisi wadogo. Sisi ndio serikali wote, sisi ndio serikali binadamu, si ndio? Wa Kenya. Hii kitu tunaweza kukubali ama tusikubali. Lakini sisi tunafaa tusikizwe, si wewe wasikizane wenyewe. Kuli si kusikiza Kalonzo venye anasema. Aliingia kwa serikali kitambo sana. Maana yake nikisoma nilikuwa nasikia tu Kalonzo. Tangu Kalonzo ingie, aje kwa president, anakuwa tu kigeukewa kwa huku kwa Raila, mara kwa Uhuru, mara kwa huko. Sasa tutaelewaje? So hakuna venye anaweza toa hizo maoni ya katiba ibadilishwe tukakubali. Tubadilishe mtu mwingine pia tuone ubaya huu mtu mwingine vipi.
Haya, asante sana. Basi mambo hayo ya siasa yamepamba moto kweli kweli. Lakini msikizaji, kipindi hiki kama ninavyokuambia mkamiti zote express bila muziki
mambo
haya. Leo tunakwenda wapi? Ni kundi la nani hao wanaitwa?
Nevi Kenzo.
Asante sana. Vijana hawa wanakuja kwa chao Roll It. Nyimbo mpya kabisa hii imedondoka msikizaji. Pata vitu.
Roll It. Mi body and my mind say I got a thing for a nasty mind. Say my name again, me a rally.
Roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, girl. Roll it, control it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. roll it, roll it, and troll it, girl.
Black boy.
Hot girl sing with a Peruvian air. She got a lock cause she dance underwear. Bad man thing, see the things underwear. I got a thing that I leave her to bear. Girl, come on, see my thing. Everywhere we go, man, hate everything. Everywhere we go, shall we shut anything? Everywhere we go, shut down everything. Oh yeah, yeah. Where? She a like she wanna me break her words. Girl, we are like a related. We only wanna play on the weekends. Where? She a like she wanna me break her words. Girl, we are like a related. We only wanna play on the weekends. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Control it, girl, roll it. Roll it, rally, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, control it, girl. Roll it.
I'm that girl down from Marita. Yeah, you know myself, I'm Anita. I'ma go down by Margarita. Nah, I wanna back like a ringtone. When I walk down, down from Marita. Them say want my manita. But I rather back them things like a faker. Break a thing, mama sick. Wait. Me, I like me when I'm me break my words. Boy, we are like a related. I only wanna play on the weekends. Wait. Me, I like me when I'm me break my words. Boy, we are like a related. We only wanna play on the roll weekends.
Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Rally, girl, roll it. Roll it, roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, and roll it, girl. Roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, and roll it, girl. Roll it, roll it, 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 and roll it, girl. Roll it.
Haya, msikilizaji, kibao Roll It kutoka kwa kundi
hilo la Navy Kenzo, hao mtu na mkewe wakifanya vitu vyao kweli kweli, mkamiti
hasa,
sio mchezo.
Na bibie ni kutoka nchini Tanzania.
Mambo yao ni mazito kweli kweli,
hasa katika mambo ya masuala ya muziki, wanatamba kweli kweli huko Afrika Mashariki. Ni kibao kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, kibao kipya kabisa kimeingia kwenye soko, kimetua mjini.
Kimeingia mjini, Roll It, sio mchezo.
Mambo mazuri unayapata
wanavyoibu utafiki yo Jamaica.
Mambo ya Afrika Mashariki ayo sande. Unayapata kutoka VOA Express pekee inayotangaza kutoka jiji kula Marekani, mjini Washington DC, ndani ya studio namba 15. Ndivo mambo tunavokupa moto moto alasiri ya leo, ambapo msikilizaji, kama upo ndani ya matatu, daladala, kwenye usafiri binafsi, VOA Express inakupatia kitu roho yako inapenda. Ni Roll It kutoka kwa Navy Kenzo. Tunaelekea wapi sasa?
Moja kwa moja tunaelekea kwenye kero langu, mkamiti. Kero lako ni lipi, msikilizaji? Kuna vitu vingi vinaweza kuwa vinakukera. Kina wengi wanasema kuna raia na wananchi pengine kule ukanda Afrika Mashariki, wana kero eneo la kusema kila siku serikali haijanisaidia, serikali haijafaa, serikali vipi? Hebu tusikilize hii kero ya watu, baadhi ya watu ikoje kuhusiana na swala la kusaidiwa na serikali.
Licha na kila hali tunapitia, unapata mtu wako na ile wengine hawana, lakini bado hajatambua kwamba kuna kitu mzuri. Anatamani ya mwingine na anaona yake ni pungufu zaidi. Na ukiangalia upande mwingine, kile kitu unacho ni cha dhamana. Naweza chukua mfano wa afya. Uko hai, unapumua, unatembea, unafanya biashara yako, na kuna mtu yuko ICU hawezi kuinuka. But unapata ule mwenye yuko hai bado ana complain. Hiyo inanikera. Ikifika hapo naona ni watu wote. Naweza kuchukua mfano wa gazeti. Unapata mtu akiamka asubuhi anasoma gazeti, kitu ya kwanza ni kukashifu serikali. Hii serikali hata hakuna mali inatubeba. Na ikienda nchi nyingine, ujinsia anajitambulisha nao ni ile serikali ambayo anakashifu. East Africa tuko sote.
Si tabia ya watu, tabia ya mimi kutoka sehemu moja ya Afrika Mashariki.
Naona ni tabia imeenda ikienea kila pahali, kwa sababu Wakongo watasema hivi, Waganda hivi, Wakenya wenyewe, so ni tabia naona inaenda ikikuwa pia kama inakuwa kama mtandao.
Haya basi, mambo hayo msikilizaji ya kero langu lile linakukera kila siku. Basi mkamiti, baada ya kuangalia hayo masuala ya kero, sasa basi twende kwenye lile swali ambalo limetamba kwenye mtandao wetu ambao tumeuliza hapo jana. Hii sasa kiwe basi tayari mkushapatikana mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika AU. Swali letu limeenda kule kwamba je, mwenyekiti mpya huyu wa AU atafanikisha malengo ya umoja huu? Maana umoja huu na malengo yake mkamiti
haswa, na mengi yamezungumzwa kwa wasikilizaji wetu. Nikianza naye huyu Aaron Asemo wa Kibondo, Tanzania, anasema kwani AU wameshawahi kufikia malengo yoyote walioyaweka? Labda malengo hasi ambayo hayajafanikiwa bado, lakini tutaona
bila shaka. Haya, niende kwa nani basi? Huyu ni mwingine anaitwa Tumaini Masi Lambo. Asa, kubadilisha kiongozi wa AU ni sawa na kubadilisha rais wa Kongo. Hakuna cha kubadilika wala cha kuendelea.
Ya haya Semidu anasema sio rahisi kufikia malengo katika wenye viti wote. Aliyekuwa na malengo ya dhati ni marehemu Muammar Gaddafi pekee, na hakuweza kufikia malengo ya kufanyiwa figisu na mataifa ya magharibi.
Haya, huyu mwingine naye ni Wahina wa Bambe. Anasema malengo gani ambayo watafanikisha? Kama ni malengo ya kulindana au poraji au nyasaji au kuendeshwa na mabipari, yatafanikiwa. Ila kama ni kwa ajili ya mtu ambaye ni Mwafrika, hakuna jipya naloliona.
DC Jakongoro anasema hata waliotangulia kushika nafasi hiyo hawakuwahi kufanikisha malengo. Wala sijawahi kusikia AU imeweka msimamo kwenye nchi yoyote Afrika katika kupinga matokeo ya uchaguzi wala kusimamia haki za binadamu.
Haya basi, mambo ni mengi sana yaliyoulizwa, lakini moja kwa moja mkamiti vile vile tunaangalia na yale yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii hii leo, tukianzia kwenye Twitter, tukaenda kwenye Facebook, hali kadhalika kwenye maeneo mengine, kujua yapi ambayo hasa yamevuma na kugonga vichwa vya habari. Ni mengi, lakini tutaangalia baadhi, sio?
Sana, kuna msemo unasema mcheza kwao hutunzwa. Sasa wewe niambie, mcheza kwao tuanze Marekani au mcheza kwao tuanze Afrika?
Yote vile ndio sawa. Lakini nikiangalia basi moja kwa moja hapa Marekani, habari kubwa kama unaofahamu, baada ya tuzo za Grammy, hizi tuzo ni kubwa mno za muziki mkamiti, kwa kizungumza kila wakati,
ambazo zilifanyika Jumapili usiku.
Sasa hii habari imekuwa ikiendelea, na hasa rapa wa kike huyu si mwingine ni Belcalis Malani Almanzar, maarufu kama Cardi B.
Yes, Cardi B
ametamba dada, Cardi B. Cardi B mwaka 2018 wanasema kwenye muziki ulikuwa ni mwaka wake. Sasa huyu dada kwa kweli amevunja rekodi kwa kwamba amekuwa mwanamuziki wa kike kupokea tuzo ya album bora ya rap kumradi katika miaka hii 2000. Kwa sababu gani? Ni muda mrefu hajai kutokea. Yeye ameweka historia na rekodi utake usitake. Sasa basi, yaani mafanikio makubwa, si ndio mkamiti? Mtu akiona angeza kusema hicho ni kitu kikubwa. Lakini cha ajabu ni kwamba Cardi B imefika mahala mpaka ametangaza kujitoa kwenye mtandao wa Instagram. Unaweza kuamini? Hii ni kwa sababu gani? Asa ameshambuliwa na mashabiki wa muziki wengi, wakidai kwamba hakustahili kupata tuzo ya Grammy ya hiyo albamu yake bora ya Rap Invasion of Privacy kwa mwaka 2018. Yaani amesikia maumivu makubwa, badala ya kusifiwa kwenye Instagram kashambuliwa. Kwa mwale weu, fai. Sasa anashangaa, jamani, tunajengana au tunaangushana? Hata vyombo vya habari vya Marekani asubuhi ya leo vingi vimekuwa vikizungumza kwamba imekuwaje, jamani, Cardi B anashambuliwa namna hii,
na kama yeye
badala ya kumfurahisha na kumfurahia na kumsema kwamba kafanya kitu kikubwa.
Lakini mashabiki yao wanasema yeye hafai. Ni nani anayefaa kuchukua tuzo hiyo?
Umeona sasa, swali kubwa zuri kabisa hii. Lakini Lil Kim ame-tweet akasema, asante sana Yesu, umefanikiwa, hongera sana rafiki yangu, hii kitu umetakiwa kuipata, you deserve. Lil Kim ametuma tweet, Remy Ma naye ametuma tweet, anasema hongera sana Cardi B kwa mafanikio makubwa uliyopata. Kwa hiyo pamoja na kwamba wengi wanamsaga, lakini kuna wenzake wa karibu wamemsifu.
Na basi tukielekea huko Afrika, nchini Tanzania, kinachozungumziwa ni washutumiwa hawa ambao wamepandishwa mahakamani leo katika mauaji yaliyotokea Novemba mwaka jana ya watoto watatu wa familia moja. Basi huyu Kasanda anasema kwa kweli tukio hili limeniumiza, sio tu kwa sababu ni watoto, lakini limenigusa mimi na familia yangu, kutwa na wawazia watoto wangu, je, ipo siku na wenyewe watakumbwa kama hayo? Mengi mengi yameandikwa, lakini hatuna muda wa kuzungumza. Msikilizaji, shukran kwa kutusikiliza ndani ya VOA Express alasiri ya leo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na kutakia alasiri njema kutoka Washington DC.